Studio Leonardo. Jak se vyvíjela komunikace mezi člověkem a stroji? Máme několik možností, jak můžeme stroje ovládat, například klávesnice, myš, touchpad, LCD obrazovka. Hlas je ale zcela jistě nejpřirozenější. Jak to funguje? Jaké jsou výhody a nevýhody hlasové komunikace s přístroji? Jak se vytváří dialogový systém? Jak lze mluvenou formu převést na psanou? Otázky, které čekají na zodpovězení, začíná Studio Leonardo. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje dobrý den Michal Rosypal. Mým hostem ve studiu Leonardo je odborný asistent na Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze Filip Jurčiček. Dobrý den.
Dobrý den.
Krátké představení. Filip Jurčiček se zabývá použitím statistických metod a strojového učení v oblasti vývoje hlasových dialogových systémů. Dříve pracoval jako vědecký asistent na univerzitě v Cambridge. Jeho práce zejména zahrnovala aplikaci metod částečně pozorovatelných Marxových rozhodovacích procesů v oblasti řízení dialogu. Předtím krátce pracoval jako softwarový konzultant pro přední české firmy, kde se věnoval implementaci IP telefonie a automatizaci zákaznické podpory. Studio Leonardo. Pane Ručičku, chápu tedy vaši práci správně tak, že vyvíjíte stroje, které mají za úkol nebo za cíl porozumět lidské řeči?
Ano, ale nejen to. Já se snažím dokonce vyvinout ty počítačové systémy tak, aby by se mohly stát partnerem v naší komunikaci, v našem dialogu.
Jak konkrétně ta vaše práce vypadá? Jak si to můžeme představit?
Vyvíjíme počítačové programy, které dokážou analyzovat mluvenou řeč a na základě téhleté analýzy potom dokážou inteligentně, přirozeně odpovědět tomu uživateli.
Kdy ten obor vlastně začal? Kdy začali lidé uvažovat o tom, že by jejich přístroje mohly být ovládány ne třeba nějakou klávesnicí, ale přímo hlasem?
Už to začalo docela velmi brzo, někdy kolem 60. let, kdy se začal rozvíjet obor umělé inteligence.
Já předpokládám, že když ovládáme ten přístroj tou klávesnicí, takže převést ty naše informace, které tomu přístroji chceme sdělit, je jednodušší, že zmáčknu čudlík a ten se převede do té digitální formy. Je to tak?
Ano.
Ale s tím hlasem předpokládám, že je to daleko, daleko složitější.
S tím hlasem je to složitější, protože ten hlas je pro každého uživatele velmi unikátní. Většinu věcí, které řekneme jedinečně. A ta variabilita v tom hlasu je velmi velká i v tom, jak my vlastně vyjadřujeme různé významy, které v té naší komunikaci se objevují.
Vy jste před chvílí zmínil, že ten obor se začal rozvíjet nebo začal vznikat už v podstatě v 60. letech před těmi přibližně 50 lety. Je pravdou, že lidé si mysleli, že za 5 let bude takzvaně vymalováno, že bude vyřešeno, že budeme mít přístroje, které budou vstřebávat pokyny hlasu?
Tak přesnou citaci vám nedám, ale je to taková legenda, která se mezi náma kolegy tímhletím způsobem šíří. Asi to souvisí s tím, že v té době těch 60. let byl takový velký optimismus vzhledem umělé inteligenci, tomu AI oboru v Americe a ty očekávání byly opravdu velké.
Ale ona ta očekávání se vlastně úplně nenaplnila, jestli to říkám správně. Dnes samozřejmě přístroje jsou schopny na ten hlas reagovat. Máme mobilní telefony nebo televize, které můžete třeba, máme televize, které můžete zesílit pomocí hlasu nebo přepnout program, ale to využití asi není ještě tak masové, jak se čekalo nebo očekávalo.
No, stalo se to vlastně, že ta úloha byla složitější, než se čekalo.
A čím to?
Je to asi tou jedinečností toho hlasu, tou univerzálností té hlasové komunikace, která vlastně způsobuje i to, že je daleko složitější odhadnout, co ten uživatel skutečně chce říct.
A dá se identifikovat nějaký první pokus o ovládání těch strojů hlasem? Je zaznamenáno nějaký první experiment nebo první úspěšný vynález?
Úplně první nevím, ale už v roce 1971 firma IBM v Americe vyvinula systém, který byl schopen rozpoznat 5000 slov.
A jak, nebo dá se říci, kolik procent vlastně dneska těch strojů nebo přístrojů je tím hlasem ovládáno? Jaké je to využití? Nelze to nějak kvantifikovat?
Pokud budeme počítat i telefony a tablety, tak už se bavíme o stovkách milionů zařízení, které tu možnost mají.
Ale přeci jenom pořád, kdybychom to vzali, já nevím, procentuálně nebo nějakým poměrem, tak většina toho našeho ovládání těch přístrojů je jinak než hlasem. Chápu to
správně?
Ano,
určitě.
Čili nejvýznamnější ty naše vstupy do těch technologií jsou pomocí klávesnice či myši? Nebo ano. Dneska i dotykových obrazovek?
Ano, ano, zatím ano.
A jak to vlastně tedy funguje? Jak je ta mluvená řeč převáděna na tu řeč digitální, psanou?
Jako máte u počítače klávesnici a myš a obrazovku, tak u zařízení, který ovládáte hlasem, tak máte mikrofon, který nahrává vaši řeč, která může být následně zpracována, a má reproduktor, který potom přehraje to, co ten systém vám chce říct.
A jak je ta řeč zpracována?
Digitálně je tam sada matematických algoritmů, které tu řeč potom zpracovávají, převádějí do mluvené, do psané podoby. Ta psaná podoba se potom analyzuje, snaží se z ní získat nějaký význam. Na základě toho se snažíme inteligentně odpovědět a to potom říct tomu uživateli.
Já se omlouvám, že se teď zeptám možná příliš laicky, ale ten přístroj je schopný tu řeč rozpoznat z intonace, nebo jak třeba rozezná jednotlivá slova nebo jednotlivé hlásky. To mi pořád nejde do hlavy.
Tak máme matematický model jednotlivých hlásek, jak jste zmínil, a z těch hlásek potom skládáme slova a z těch slov skládáme věty. A když máme nahrávku té řeči, tak my dokážeme určit, co ten uživatel, co ten řečník řekl.
Ale proto tedy je to tak složité, že každý, to jste zmínil před chvílí, každý mluví nějak trochu jinak, nebo hláska jednoho člověka může připomínat hlásku jiného, je to tak. Proto
přesně
je
tak.
To tedy složité.
Přesně tak.
A to ani ta dnešní věda, ani to, jak je to vyvinuté, nedokáže zatím tak samozřejmě aplikovat do toho praktického
Není to využití. Tak jednoduché. Za první, ty modely jsou velmi složité ve významu výpočetně. To znamená, že potřebujeme velmi výkonné počítače. Takže jak výkonnost těch našich počítačů roste, tak i úspěšnost těch našich rozpoznávačů roste.
Vy jste zmínil před chvílí, že ty přístroje ovládané hlasem fungují na bázi umělé inteligence, pokud to správně teď parafrázuji.
Určitě používáme algoritmy, které byly vyvinuty pro oblast umělé inteligence. To obsahuje algoritmy plánování a algoritmy rozpoznávání. No, prohledávání prostoru hypotéz.
A mohl byste mi trochu tedy prosím vysvětlit, jak ta umělá inteligence, jak si to vůbec představit, co to znamená? Předpokládám, že počítač nemá mozek, nebo má?
Mozek má procesor, který dokáže vykonávat jakési minimální operace a v rámci nich my implementujeme ty naše algoritmy. Takže když my chceme určit to, co uživatel řekl, tak máme prostor hypotéz o tom, co by mohl říct, například prostor všech věd, co se můžou na světě vyskytovat, a potom se díváme. Hledáme, kterou z těch věd skutečně řekl na základě toho akustického signálu, který jsme nahráli.
To předpokládám, že ta data ale musí někdo tomu počítači dopředu dát, že ten počítač nebo mu to musí napsat. To předpokládám, že ten počítač si sám neumí asi vydedukovat všechny ty hypotézy, jak jste teď o nich mluvil.
Přesně tak, ty data musíme nějakým způsobem získat. Například jedna možností je, že budeme analyzovat knihy a z těch knih získáme seznam všech slov, seznáme i všech možných posloupností slov. A z toho vytvoříme nějaký model, který můžeme využít k tomu, aby jsme rozpoznávali, co uživatel řekl.
A to se opravdu děje? Vy přepisujete řadu knih?
Dneska už nepřepisujeme knihy, tyhle ty data už bývají v digitální podobě, využíváme například data z internetu. Takže například se můžeme podívat na to, jak se píšou články na různých webových serverech, a z těchto dat máme vzorek toho, jak uživatelé mluví.
Kolik těch dat máte?
Tady jsem mluvil o textových datech. Takže tady, když chceme vytvořit zajímavý systém rozpoznávání řeči, tak potřebujeme miliony věd. Co se týče potom toho akustického modelu, to znamená těch vzorků přímo hlasů, to, aby jsme poznali toho konkrétního řečníka, co říká, tak my máme třeba 25 hodin dat pro češtinu. Ale ideálně bychom potřebovali kolem 1000 hodin nebo dokonce více.
Jenom když se ještě vrátím k té textové řeči, říkal jste, že byste potřebovali miliony věd, ale to znamená, že zatím je nemáte, že těch dat je méně?
Máme kolem 10 000 věd.
Takže opravdu opět i při té textové, i při té audio stránce tak je potřeba několika násobek těch dat více, než zatím máte.
Určitě. Ono se to jednoduše představí, když máte slovník kolem 60 000 slov, tak víte, když máte 10 000 věd, tak se ne asi všechny slova z toho vašeho slovníku v tom vyskytnou vícekrát.
Rozumím, kolik lidí třeba na tom pracuje v dnešní době u nás v České republice, abyste ta data měli co nejkompletnější.
V České republice jsme na tom dobře, je tady velký výzkum, co se týče toho oboru rozpoznávání řeči, zpracování řeči nebo mluveného jazyka. Děláme to tady v Praze, na Matematicko-fyzikální fakultě, dělají to kolegové v Plzni, v Brně, dokonce i v Liberci.
Kolik vás je? Jsou to desítky takovýchto vědců?
Určitě. My, co se zabýváme jak jazykem, obecně tak ano.
A vy jste spíše tedy lingvisté nebo matematici? Mně nejde pořád do hlavy, jak může být ústav formálně a aplikované lingvistiky na matematicko-fyzikální fakultě.
Na matematicko-fyzikální fakultě jsou zejména lingvisti a lidé, kteří analyzují větu, jako to se týče formální stránky, psanou větu. A já jsem tam spíš taková výjimka, která se zabývá mluvenou řečí.
Ještě když se vrátím k těm datům, to mě zaujalo, že byste potřebovali miliony vět a tisíce hodin toho mluveného slova. Nevedlo by to potom k tomu, že by ty počítače obsahovaly veškeré lidské vědění a byly vlastně už samostatně schopny být využívány ještě nad rámec toho, co je tím původním záměrem, tedy to, že mají rozpoznávat lidskou řeč?
Stalo by se to tehdy, kdybyste měli jako přístup k těm přímo těm originálním nahrávkám. Co my děláme s těma datama, že my je zpracováváme a vytváříme statistické modely, takže my pouze sbíráme statistiky z těchto dat.
Rozumím, ale přesto do těch systémů vkládáte určité penzum dat, ale teď tedy, jestli to chápu správně, ty stroje to nespracovávají jakoby obsahově, ale berou si z toho opravdu jenom ty modely pro tu svoji potřebu.
Zatím ano.
Takže netvoříte nějaký super nejchytřejší počítač na světě, který v parafrázi na známou knížku bude schopný zodpovědět smysl života?
Zatím ne.
O komunikaci mezi lidmi a stroji se bavíme ve studiu Leonardo. Mým hostem je Filip Jurčíček z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Studio Leonardo. Pane Jurčíčku, rozeznávají stroje všechny typy hlasů? Jsou nějaké hlasy, které mají třeba problém rozeznat, nebo typ výslovnosti, kterým dělá větší problém tomu porozumění?
Dneska už se dělají systémy, které se nespecializují na konkrétního řečníka většinou. Takže ano, zpracovávají libovolný hlas. Některé hlasy zvládají lépe, některé hůře. Souvisí to trošku s tím, ne ani tak s tou kvalitou toho hlasu, ale jestli se v těch vašich trénovacích datech, z těch datech, který jste vybudoval ten systém, vyskytuje řečník s podobnýma charakteristikama.
A jak to je třeba s vadami řeči, když někdo mráčkuje nebo zadrhává se? Je to problém pro ty stroje rozeznat takovýto typ mluvy?
Tak to potom ano. Pokud nemáte ten systém optimalizovaný přímo na tenhle ten typ mluvy, tak je to problém.
Jak se na tom podílí jazyk? Je čeština nějak specifická oproti ostatním jazykům? Protože předpokládám, jenom promiňte, dám ještě pod otázku, že vývoj tady tohoto oboru se liší země od země.
Je specifická tím, že už ten jazyk je jiný, takže ty data, které my potřebujeme pro vývoj toho systému, musíme si pořídit znovu. To, co vytvořili a pořídili v Americe pro ten náš výzkum, zase tak není moc užitečné, protože to prostě jiný jazyk.
A spolupracujete vy třeba s těmi zahraničními vědci?
Určitě. Spolupracujeme v rámci evropských projektů, v rámci spolupráce s americkými partnery.
A jsou ty jejich výsledky přenesitelné na tu českou realitu a na český jazyk?
Algoritmy ano. Ano, algoritmy používáme víceméně stejné, jako používají v Americe.
Ale tedy jde o to, že ta specifika musíte vy v podstatě vymyslet znovu, když to řeknu lidově.
Určitě. Čeština má bohatou morfologii, volnou stavbu věty a v tomhle případě se s tím musíme trošku popasovat jinak.
Dá se říci, který jazyk je třeba jednodušší nebo složitější? Je třeba angličtina jednodušší pro rozpoznávání než čeština nebo naopak?
Já myslím si, že ne. Výhoda té angličtiny je v tom, že oni už za ty léta už vytvořili velké množství dat, z kterých oni se učí těma automatickýma metodama a v ten moment ty jejich systémy dosahují lepší kvality.
Dokáží ty stroje nějakým způsobem zohlednit například taková specifika českého jazyka, jako jsou třeba zdrobněliny, že když máme stůl, tak můžeme říct, že malý stůl je stolek nebo stoleček, ale angličtina, pokud se nepletu, tak toto neumí?
Určitě ty metody to zvládnou tím, že jenom vyspecifikujete množství slov, které můžete říct v tom daném jazyku. Takže pro angličtinu máte třeba slovník 64 000 slov, pro češtinu potřebujete slovník kolem milionu slov, abyste měli zhruba tak stejné pokrytí.
Rozpoznávají stroje dialekt a nářečí?
Můžete rozpoznat dialekt a nářečí, můžete rozpoznat jazyk jenom z akustické podoby toho.
A dokáže nám i ten stroj odpovědět, když mu bude někdo něco říkat? Dokáže mu i specifikovat třeba lokalitu, odkud pochází, říct mu, ty jsi z Brna nebo z Ostravy?
To nevím, ale určitě můžete říct, s jakým jazykem mluví a možná i tu lokalitu.
Mě zaujalo, že někteří výrobci mobilních telefonů se snaží vyvíjet mobily, se kterými si můžete, lidově řečeno, povídat, ne? Respektive, že vy se vašeho telefonu na něco zeptáte a on vám odpoví. Dokonce jsem našel články, které popisovaly, já se přiznám, že jsem se s tím nesetkal, ale že popisovaly takové funkce, jakože se zeptáte vašeho mobilního telefonu na smysl života, jak už jsme před chvíli zmínili, a on vám vtipně odpoví. Jaké je praktické využití takovéto technologie? Je to vůbec k něčemu?
Já myslím, že v tomhletom případě to bylo pouze implementovaná schopnost toho systému, specifická schopnost, kterou nějaký vývojář v té dané firmě to tam naimplementoval, aby ten systém se choval trošku vtipně. Ale v momentě, kdybyste udělal nějakou parafrázi, trošku jinak se zeptal, aby ten systém vůbec reagovat na to nemusel. Ale jinak ty systémy jsou užitečné.
Můžu... A jak to tedy může být využíváno?
Například, pokud máte navigaci v telefonu, tak místo, abyste vyťukával složitě adresu místa, kam chcete jet, tak to pouze řeknete. Nebo když vyhledáváte nějakou věc na internetu, spěcháte, máte plné ruce, tak to můžete pouze říct, nemusíte tam zase znovu vyťukávat.
Takže si myslíte, že budeme za několik let například ovládat naše mobily hlasem?
Já myslím, že to není jenom o tom ovládání, že budete dělat to, co můžete udělat prstem, když tu možnost máte. Ale je to o té integraci toho hlasu jako přirozeného způsobu komunikace v případech, kdy se to opravdu hodí.
On je to přeci jenom ale i rychlejší, že mluvená řeč je rychlejší než ta psaná. Nemluvě o tom, když chci vyťukat SMS zprávu na dotykovém displeji, tak to přeci jenom zabere nějaký čas.
Ano, v tomto případě ano.
Takže je snaha i třeba těch výrobců mobilních operátorů, nevím, jestli vy máte taková data nebo taková informace, je snaha těch výrobců mobilních telefonů, promiňte, směřovat k tomu, aby ty mobily stále více reagovaly na naše hlasy?
Určitě to tomu směřuje.
A jiné přístroje, krom těch mobilů, televize, ledničky, myčky, napadá vás něco?
U televizi už to je, jsou televize ovládané hlasem, u ledniček, myček. U myček nevím, u ledniček určitě můžete se zeptat na to, co máte ještě v ledničce a jestli byste mohli něco uvařit, nějaké zajímavé jídlo z toho, co tam máte.
A jsou v prodeji opravdu takové věci?
Ne, nejsou. Přemýšlel jsem o tom a zkoušel jsem napsat nějaký projekt nebo nabídnout to nějaké firmě, že bychom mohli mít společný projekt tohle tématu.
A odezva byla jaká?
Ještě jsem se k tomu nedostal, ale když jsem se o tom bavil s kolegama, tak to bylo zajímavé.
Ale technicky to tedy možné je. Vy se opravdu zeptáte ledničky, jak dlouho vnímáte mléko a ona vám odpoví.
Já myslím, že by to technicky bylo možné.
To je neuvěřitelné. Pojďme se ještě prosím dostat k tomu, co je to přesně dialogový systém, který jsme zmínili i v úvodu, a jak to vlastně té vaší práci pomáhá, nebo co to přesně tady je?
Dialogový systém je počítačový program, který umožňuje lidem komunikovat s počítačem pomocí mluvené řeči. A proto, aby jsme to umožnili, musíme vyřešit řadu úkolů. A jeden z nich je, už jsme zmínili, to rozpoznávání mluvené řeči. Další krok je porozumění tomu, co uživatel řekne. Potom je ta inteligentní odpověď tomu uživateli, generování odpovědi ve formě slov a vět a následná syntéza řeči do audiosignálu, který se přehraje uživateli.
Je tady tato technika nebo metoda nějak odlišná od třeba metody rozpoznávání nebo komunikace pomocí pohybu, jak jsou různé takové ty senzory a vy můžete na dálku jenom pohybem nebo gestem ovládat počítače?
Já si myslím, že je to podobné. Obě dvě úlohy řeší problém toho, že nikdy se nesetkají se stejným vstupem dvakrát. Pokaždý je to jinak. Vy můžete říct jedno slovo dvakrát za sebou, ale pokaždý ho řeknete jinak.
Jak velké jsou ty odlišnosti? Oni jsou asi malé, lidským uchem nerozpoznatelné. Na to narážím.
Mozek je vycvičený tím způsobem, že se s tím jednoduše vyrovná a vůbec si toho nevšimneme. A když se na to podíváte akusticky, když si podíváte na ten digitální vstup, tak je významně odlišný a ty metody to musí nějakým způsobem zvládnout a být robustní, flexibilní v tomhle smyslu.
Je pravdou, že rozpoznávání lidské řeči stále trochu pokulhává, pokud to tak můžu říci, protože ta naše spontánní řeč, to, jak mluvíme přirozeně v běžném denním životě, se přeci jen liší, ať už tónem, intonací, ale i stavbou věty nebo slovní zásobou od té řeči čtené?
Určitě. Určitě ten rozdíl je velký v tom, že mluvená řeč, zejména co se týče rodiny, když jsou ty dialogy neformální, ta konverzace je neformální, tak je tam spousta přeřeků, oprav a negramatických věd. A tohle to se nenaučíme zdat v té psané podobě například z knížek.
Nebo i nějakých asi nepřesností předpokládám, nebo třeba špatně použitých koncovek, to se stává například naprosto běžně nespisovných. A když jsme mluvili o tom, že vy potřebujete ta data, která získáváte buď z článku nebo případně z knížek, mluvil jste o tom, že je to dnes převážně v digitální podobě, pracujete i s daty tady této běžné hovorové řeči, kterou používáme dnes a denně?
Ano, určitě. My vyvíjíme jeden dialogový systém, který umožňuje poskytovat informace o veřejné nedopravě a proto, aby jsme vytvořili tenhle ten systém, používáme data, které my nahrajeme s tímhletím dialogovým systémem.
Jak to vypadá, nebo jak si to můžeme představit?
Tenhle ten dialogový systém přijímá hovory na telefonním čísle a kdykoliv na to zavoláte, tak si můžete říct, že chci jet třeba příklad z Čaplinova náměstí na Anděla. On vás se to zeptá například, kdy chcete jet, a pak vám to odpoví. My tyhle ty data potom analyzujeme a to vlastně provedeme tím, že ty data přepíšeme, popíšeme přesně, co ten uživatel řekl, kdy to řekl, a z toho my se následně učíme.
A co se týče nějaké té hovorové řeči, nevypadá to tak, že byste si třeba nahrávali s jejich vědomím samozřejmě nějaké domácnosti a jejich běžnou denní komunikaci?
To je složitější s tím, že ti uživatelé se ani moc nahrávat nechtějí. Rozumím, ale určitě takže, by ty data byly zajímavé.
Ano. Takže nemáte nahrávky nějakých dat, například manželské hádky nebo generační hádky?
Ne, já ne.
Ale to by také možná pro ty přístroje bylo zajímavé, protože tam v té řeči a v tom hlase je zas jiná emoce, jiný náboj. Není to tak?
Určitě, je to tam.
A dokázal by třeba na základě těch dat, které vy teď máte, ten přístroj rozpoznat náš třeba rozčílený hlas, když by chtěl v uvozovkách seřvat svůj mobil?
Lidé se o to snaží, pracují na tom, ale zatím, podle toho, co vím já, tak je to velmi složitá úloha. Je jednodušší rozpoznat, co uživatel řekl, než to, jestli byl přitom rozlobený nebo spokojený.
Jak celkově se projevuje hlas nebo ta intonace na tom, jak ten přístroj tomu rozumí? Dokáže on rozeznat nějaké takové drobné odchylky v hlase, které mohou znít třeba ironicky nebo právě například afektovaně? Dokáže ten přístroj rozeznat nějakou emoci a je to vůbec důležité?
Pro ty přístroje, aby opravdu jednou byly přirozené, inteligentní, aby působily inteligentně, tak to určitě důležité je. Ale myslím si, že dneska tam ještě nejsme. My u těch dialogových systémů my zatím bojujeme pořád s tím, aby ten systém nevypadal hloupě. Natož aby byl 100% přirozený ve smyslu toho, že bude pracovat s ironií.
A dokáže ten počítač to tedy rozeznat, ty emoce?
Teďka si myslím, že ještě pořádně ne. Je to ta složitější úloha.
Jak třeba musím pečlivě vyslovovat nebo mluvit, aby ty stroje mi rozuměly? Když budu šumlovat a nebude mi rozumět, dokáže ten přístroj rozeznat, co mu chci říci?
Zase je to s tím množstvím dat, který my potřebujeme pro vývoj toho systému. V momentě, kdy ten řečník už je v těch našich trénovacích datech, tak ten systém se s tím dokáže vyrovnat.
A závisí to porozumění také na nějaké té spisovnosti, artikulaci nebo i třeba na tom, když přehodím a špatně použiju slovosled, tak bude mít ten přístroj problém s porozuměním?
Ty systémy, které pracují z těch dat a učí se, nejsou pravidlové systémy, to znamená, že nejsou vytvářeny expertem od stolu, tak se to dokážou naučit.
Jak se přístroje vypořádávají třeba s vycpávkovými zvuky nebo slovy, známe pomyslné, kterými řada z nás vycpává svoji větu nebo naopak jsou nějaká vycpávková slova? Dokáže to ten stroj rozlišit a v podstatě filtrovat?
Protože to přirozenou součástí té mluvené řeči, tak my to tam explicitně modelujeme v těch našich datech. Takže opravdu my máme slova pro to ehem a pro jiné zvuky, které nejsou přímo slova, například hluk ulice.
O komunikaci mezi lidmi a stroji se bavíme ve studiu Leonardo. Mým hostem je Filip Jurčiček z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Studio Leonardo. Pane Jurčičku, jak je tento výzkum vývoje rozpoznávání lidské řeči stroji, jak je vůbec financován, jaký má praktický dopad, jsou v tom zapojeny nějaké třeba komerční subjekty? Předpokládám, že ano.
Jsou komerční firmy, které začínají mít zájem o tyhle ty technologie. Jedna z možností je například, když vy chcete pracovat s archivy dat, akustických dat nebo videonahrávek. Takže tohle to je obecná aplikace, kdy hodně firm, například jako rozhlas, televize, má zájem na to, aby mohla najít ve svých archivech nějaké zajímavé informace.
Říkal jste ale, že začínají, přitom před chvílí jsme zmínili, že už existují mobily či televize, které na ten hlas reagují, takže předpokládám, že ty firmy, které tyto produkty prodávají, takže už nějakým způsobem se tomu věnují asi řadu let.
Firma IBM, jestli můžu říct takovou historku, tak firma IBM začala, to co jsem slyšel, začala s vývojem rozpoznávání řeči z obavy, že jednoho dne ty jejich počítače už budou tak výkonné, že lidi nebudou mít potřebu výkonnějších počítačů. Tak chtěli vymyslet úlohu, kdy ten výkon nebude nikde stačit. A to se jim svým způsobem povedlo.
A váš výzkum je čistě, řekněme, vědecký nebo akademický, nebo spolupracujete na nějaké konkrétní implementaci toho, co vyzkoumáte do praxe?
Tak já zejména pracuji na vědeckém výzkumu, teoretickém, takže já se snažím vyvíjet metody, nové metody a algoritmy pro to, aby jsme takové dialogové systémy, aplikace mohli vyvíjet. Ale zároveň se ptám komerčních firm, jestli by je něco z toho nezajímalo a jestli by nechtěli na čem spolupracovat.
A jaká je odezva? Jakou máte zkušenost?
Čas od času se objeví nějaká firma a zajímá je například vývoj nebo aplikace té domény o té veřejné dopravě v těch jejich informačních systémech.
Zabývá se stát nějak tímto problémem nebo tímto výzkumem?
Obecně ne, ten stát podporuje ten vědecký výzkum formou grantů a je mojí úlohou vlastně o ty granty žádat.
Jak praktický je ten váš výzkum? Vím, že se zaměřujete například na nevidomé, kterým tyto technologie můžou neuvěřitelně pomáhat. Je to tak?
Ano, já ačkoliv pracuji teoreticky a mým výstupem mají být vědecké články, tak se snažím to ověřovat v praxi a když si můžu vybrat aplikaci, tak si vybírám takovou aplikaci, z které můžou nejvíce lidi benefitovat, a to zajímá ti nevidomí.
Jak konkrétně to tedy může vypadat? Jak konkrétně ti nevidomí mohou využívat těchto technologií?
My máme ten dialogový systém dostupný na telefonním čísle a kdykoliv mají potřebu se dozvědět, kdy jim jede nějaká tramvaj nebo metro, tak si můžou na to zavolat a ten systém by jim měl být schopný odpovědět.
Slyšel jsem taky, že se snažíte využívat dat z tabulí například v nádražních halách, které by měly jim nějaké přístroje sdělit. Je to tak?
To je velmi zajímavá úloha. Když jsme se bavili s organizací slabozrakých a nevidomých, tak nám řekli, že tohle by je strašně zajímalo, protože když ti nevidomí se dostanou na nádraží, tak mají problém zjistit, od jakého nástupiště jim vlastně jede ten vlak. Je to hlučné prostředí, lidi se tam střídají, takže nemají se koho zeptat na to, kdo by jim pomohl. Bohužel my jednáme se správou železničních dopravních cest o tom, jestli by nám tyhle ty data poskytli, ale zatím jsme se nějak nedomluvili.
Takže zatím je to opravdu v začátcích, není to prakticky využíváno příliš.
Zatím ne, nemáme přístup k tento datum.
Je pravda, že rozvíjet tento vývoj nebo tuto oblast, o které teď mluvíme, je velmi nákladné a vlastně možná pro některé soukromé subjekty i nepopulární, když to tak řeknu, protože se jedná o malou cílovou skupinu, která za sebou nemá nějaké velké finanční prostředky.
Ano, je to tenhle ten problém, protože když vy vytvoříte nějaký informační systém a máte zajímavé informace, tak je umístíte na internet a v ten moment většina populace se k těmto informacím dostane.
Řekněte mi, myslíte si, že za několik let, případně jestli vás mohu poprosit o nějaký váš kvalifikovaný odhad, za kolik let nebudeme na počítači vůbec muset psát, ale budeme všechno schopni mu nadiktovat?
Já myslím, že ta možnost bude relativně brzo. Už dnes můžete diktovat texty na počítači. Za 5-10 let ty systémy budou zase významně lepší a už to bude určitě pohodlné, tomu věřím.
A myslíte, že nahradí to diktování klávesnici?
Já si myslím, že ne. Když vy píšete, tak to není jenom o tom diktátu, že potřebujete převést mluvenou řeč na text, ale tvoříte, je tam ten kreativní proces. A já sám vím, na to, abych vytvořil stránku textu, potřebuju den. Ale když to mám přečíst, tak to zvládnu za 10 minut.
A myslíte, že jednou počítače můžou nahradit například překladatele, tlumočníky nebo vůbec lidskou činnost?
Počítače budou nám našimi společníky. Co se týče těch překladatelů, ano. Tam to opravdu může významně pomoct. A je to výhoda, to nevidím jako soupeření s lidmi. Je to výhoda, protože v 10 hodin noci o půlnoci můžete mít překladatele někde v baru, který vám poradí, jak si objednat nějaký jídlo, protože jste přišel pozdě.
Říká Filip Jurčiček z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Díky, že jste byl hostem studia Leonardo.
Děkuji.
Bavili jsme se o komunikaci mezi lidmi a stroji. Pro dnešek se od mikrofonu Českého rozhlasu Plus loučí Michal Rosypal. Hezký den.